Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio ryto mišių homilijoje šventasis tėvas kalbėjo apie šiandien persekiojimus krikščionys. Penktadienio ryto audiencijose su popiežiumi susitiko Angolos prezidentas, neseniai popiežiaus Pranciškaus įkurtos ekonomikos tarybos nariai, amerikiečių katalikiškojo paramos fondo atstovai ir dvi italų futbolo komandos. Popiežius pasveikino Argentinos jaunimą. Mūsų laidos pabaigoje Jungtinių tautų organizacijos generalinis sekretorius apie seksualinę prievartą karuose. Penktadienio mišių evangelijoje kalbama apie duonos padauginimo stebuklą, o skaitinys iš apaštalų darbų pasakoja apie žydų tarybos įsakymų nuplaktus apaštalus, kurie neįsigąsta bauginimų, bet džiaugiasi persekiojimais dėl Jėzaus vardo. Pasak popiežiaus Pranciškaus, šios dienos liturgijoje matome tris ikonas. Visų pirma, matome Jėzaus meilę žmonėms. Jis rūpinasi savo sekėjais, nepalieka jų likimo valiai. Jam svarbu ne statistika, bet žmonės. Matydamas jį sekančią minę, Jėzus apaštalams neliepia atlikti visų jo sekėjų surašymo ir apskaičiuoti, kiek išaugo jų skaičius, bet liepia pamaitinti pavargusių ir išalkusių žmonių minę. Jėzus kalba žmonėms, juos myli ir globoja. Jo žodžiai galingi, bet jis pats romus ir nuolankus. Antroji ikona, kurią matome šios dienos Dievo žodyje, tai Jėzaus laikais gyvenusių religinių vadovų pavydas. Jie negalėjo pakęsti, kad žmonės seka Jėzų. Po prisikėlimo jie netgi papirko kai kuriuos vietinius gyventojus, kad šitie skleistų gandus, jog Jėzus neprisikėlė, o tik jo mokiniai pavogė ir paslėpė kūną. Jie bandė pinigais nutildyti tiesą. Tai niekšybė. Jei mokami pinigai, kad būtų nutylima tiesa, o sakomas melas, iš tiesų tai yra didelė niekšybė. Tie tautos religiniai vadovai turėjo nemenką valdžią. Jie priversdavo žmonės laikytis daugybės painių taisyklių, dėl to jie negalėjo pakęsti Jėzaus, negalėjo pakęsti jo nuolankumo, negalėjo pakęsti Evangelijos. Čia ir glūdi didžiausias skirtumas. Jėzui minios gaila, o šitie savo politiniais bažnytiniais manevrais nori ir toliau žmonėms viešpatauti. Apaštalai kviečiami į žydų tarybą. Ten jiems uždraudžiama kalbėti apie Jėzų ir jie nuplakami. Ir šiandien šito netrūksta. Aš verkiau, sakė popiežius Pranciškus, kai šiomis dienomis žiniasklaidos priemonės pranešė apie nukryžiuotus krikščionis vienoje nekrikščioniškoje šalyje. Ir šiandien yra žmonių, kurie persekioja ir žudo Dievo vardu. Ir šiandien krikščionys persekiojami. Tačiau matome ir daugybę mūsų brolių, kurie kaip apaštalai džiaugiasi persekiojimais dėl Jėzaus vardo. Tai ir yra šiandien Dievo žodžio mums siūloma trečioji ikona. Džiaugsmas, kad galime liudyti Jėzų.
Prima ikona, Jesu con la gente, l'amore, la strada che lui ti ha insegnato.
Pirmoji ikona, pakartojo popiežius, Jėzus su žmonėmis. Jis mums parodė meilės kelią, mes privalome šiuo keliu eiti. Antroji ikona – tautos religinių vadovų veidmainystė. Jie įkalino žmonės daugybėje priesakų šaltame ir kietame legalizme. Jie viską daro, kad paslėptų nuo žmonių tiesą. Trečioji ikona – krikščionių kankinių džiaugsmas. Džiaugsmas daugybės brolių ir seserų visoje istorijoje, kurie džiūgaudami dėkoja Dievui, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką. Ir šiais laikais jų labai daug. Kai kuriuose šalyse šiandien vien už Evangelijos turėjimą gresia kalėjimas. Draudžiama nešioti kryželį, kas sugaunamas su kryželiu ant kaklo, turi sumokėti baudą, tačiau jų širdyse džiaugsmas. Trys ikonos, žiūrėkime į jas. Jos priklauso mūsų išganimo istorijai, kalbėjo popiežius Pranciškus. Popiežius Pranciškus penktadienį priėmė Angolos Respublikos prezidentą José Eduardo dos Santos. Buvo kalbama apie rengiamą dvišalę sutartį, kuri turėtų apibrėžti bažnyčios juridinį statusą ir jos bendradarbiavimą su šalyje veikiančiomis švietimo ir sveikatos apsaugos institucijomis. Buvo taip pat paliestos kovos su socialinė nelygybė, pagarbos žmogaus asmens orumui, susitaikinimo, teisingumo ir taikos temos. Kalbėta apie šiuo metu Afrikoje vykstančius konfliktus. Šiomis dienomis į naują posėdį buvo susirinkusi kardinolų komisija, patarianti popiežiui Romos kurijos reformos klausimais. Šeštadienį baigs trijų dienų posėdį nepilnamečių apsaugos komisija. Šia proga šeštadienio rytą numatyta spaudos konferencija. Penktadienį į pirmą posėdį susirinko prieš porą mėnesių įkurta ekonomikos taryba. Posėdžio atidarime dalyvavo ir popiežius Pranciškus, kuris tarė sveikinimo žodį. Popiežius priminė, kad ekonomikos taryba, kaip ir vykdomoji institucija, ekonomikos sekretoriatas bei audito biuras buvo įkurti šių metų vasario 24-osios motu proprio Fidelis Dispensatoret Prudens. Šiame dokumente pabrėžta, jog bažnyčia gerai suvokė pareigą išmintingai administruoti savo turimus materialinius išteklius, kurie yra reikalingi jos vykdomai evangelizavimo misijai, ypatinga dėmesį skiriant pagalbai labiausiai vargstantiems žmonėms. Šio tikslo negalima niekada išleisti iš akių, skaidriai administruojant bažnyčios nuosavybę. Visose šventųjų sostų institucijose materialiniai ištekliai turi būti naudojami vadovaujantis išmintimi ir ištikimybe. Reikia pasiekti, kad visur įsiviešpatautų evangelinė tarnavimo mąstysena. Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė Jungtinėse valstijose prieš 2,5 dešimtmečio įkurto popiežiškojo fondo valdybos narius ir rėmėjus viso apie 200 žmonių. Šis fondas popiežiaus vardu remia katalikų bendruomenės visame pasaulyje. Kaip skelbiama fondo interneto puslapyje, vien praėjusiais 2013 metais buvo finansuojama apie 100 mažų ir didelių projektų visame pasaulyje, kurių bendras sąmatas siekė 8,6 milijonus dolerių. Vieną projektą fondas pernai parėmė ir Lietuvoje. Dėkodamas, popiežius Pranciškus fondo valdybai ir rėmėjams linkėjo, kad viešpaties prisikėlimo džiaugsmas, kuriuo šiuo metu liturgijoje gyvena visa bažnyčia, apsigyventų ir pasiliktų ypač širdyse tų dosnių krikščionių, kurie broliškai dalyjasi su stokojančiais. Esu labai dėkingas už pagalbą bažnyčiai besivystančiose šalyse, už paramą edukaciniams, karitatyviniams ir silovadiniams projektams, už stipendijas pasauliečiams kunigams ir vienuoliams, kurių dėka jie gali studijuoti Romoje, kalbėjo popiežius Pranciškus. Šitaip jūs prisidedate prie naujos bendruomenių vadovų kartos formavimo, padedate jiems formuoti širdis ir protus, semtis evangelijos šviesos, susipažinti su bažnyčios socialiniu mokymu, pagilinti bendrystę su visuotinė bažnyčia, tarnaujančia visai žmonijai. Popiežius Pranciškus taip pat priminė prieš kelias dienas paskelbtus naujus šventuosius – Joną 23 ir Joną Paulių II. Jų pavyzdys te padeda būti dosniais misionieriais ir gerais viešpaties mokiniais, gyvenančiais susitikimo su prisikėlusiu Jėzumi džiaugsmu, linkėjo jiems popiežius. Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė Neapolio ir Florencijos futbolo komandas, Italijos taurės finalistes, o taip pat Italijos futbolo federacijos vadovybę. Susitikimas suteikė popiežiui progą priminti sporto ugdomąją paskirtį. Pranciškus prisipažino, kad jis pats anksčiau, ypač vaikystėje ir jaunystėje, su šeima arba vienas, dažnai stebėdavo futbolo varžybas. Tai būdavo labai džiugios akimirkos. Reikia, kad ir šiandien futbolas ir kiekviena kita sporto šaka susigražintų šventės vaidmenį, nes dėja šiandien reklama, pinigai, ekonominiai veiksniai yra gerokai suteršę pirmą pradę sporto paskirtį. Sporte glūdi labai stiprus ugdomasis potencialas, sakė Pranciškus. Ir linkėjo, kad ir šiandien sportas ugdytų asmenis, kūno ir dvasios darną, socialinės vertybės, pirmiausia solidarumą, lojalumą, pagarbą.
Penktadienį Alžyro katalikai šventė bazilikos statuso suteikimo Šventojo Augustino bažnyčiai 100-ąsias metinės. Iškilmėse dalyvaujantis popiežiaus Pranciškaus įgaliotas legatas kardinolas Jean-Louis Toran perdavė popiežiaus padrasinimą Alžyro krikščionims liudyti bažnyčią, vis atviresnė draugystei ir dialogui. Homilijoje kardinolas pabrėžė, kad bazilika, pastatyta už Romos ribų, simbolizuoja stiprią bendrystę su Vatikano Šventojo Petro bazilika. Kaip pastaroji primena pirmojo popiežiaus liudijimą, taip kiekviena bazilika kviečia sekti jos šventojo globėjo pavyzdžių. Šiuo atveju būtent šventasis Augustinas moko, kaip ieškoti tiesos, grįžtant į žmogaus vidų, atrasti meilę taikai ir teisingumui, sutikti Dievą kiekvieno žmogaus gelmėje. Neseniai restauruotoje Anabos bazilikoje dar aidė Augustino mintys, tačiau jos gyvieji akmenys tai katalikų bendruomenė, kuri ištikimai vykdydama savo tarp religinį pašaukimą ir toliau darbuojasi bendram Alžyro visuomenės labui. Primindamas, kad Augustinas drąsiai pasitiko savo laikmečio iššūkius, kardinolas Toran palinkėjo, kad šiandieno žmogus leistųsi vedamas Šventojo Augustino išminties ir šventumo. Balandžio 26 dieną Buenos Airėse vyko jaunimo velykos, regioninė jaunimo diena, į kurią susirinko tūkstančiai arkivyskupijos jaunuolių. Šią progą popiežius Pranciškus pasiuntė jaunuoliams video žinę, kuri buvo transliuojama renginio metu. Pasveikinęs jaunimą su šventomis velykomis, popiežius kalbėjo apie kelis jaunuolius, apie kuriuos pasakojama Evangelijoje. Tai jaunimas, kuris sutiko Jėzų ar apie kurį jis kalbėjo. Jaunieji apaštalai, jaunas turtuolis, kuris išsiruošė ieškoti naujo gyvenimo pasiėmęs tėvo turtus, ar miręs berniukas. Kai kurie apaštalai buvo jauni, juos patraukė Jėzus, jie jautėsi pakylėti, pilni nuostabos, kuri gimsta susitikus Jėzų, tačiau vėliau kai kurie jo išsigynė ar išdavė ir turėjo kovoti, kad liktų ištikimi tam susitikimui. Popiežius kalbėjo ir apie turtingą jaunuolį, kuris neišdryso dėl Jėzaus visko atsisakyti ir nuliūdęs pasišalino. Apie sūnų, kuris pasiėmęs tėvo turtus, norėjo pats susitvarkyti gyvenimą, viską išvaistęs, paragavęs gražaus gyvenimo, jis pajuto tai, ko niekad nebuvo patyręs – alkį. Tačiau Dievas labai geras, sakė popiežius. Jis pasinaudoja mūsų nesėkmėmis, kad prabiltų į mūsų širdis. Dievas nepasakė tam jaunuoliui, pažiūrėk, ką pridirbai, esi nevykėlis. Jis privertė jaunuolį susimastyti, ką aš veikiu šiame gyvenime. Ir jis grįžo, o didžiai jo nuostabai tėvas ilgus metus jo laukė. Pasak popiežiaus, šis didysis nusidėjėlis atrado tai, ko niekad nepažino – gailestingumo glėbį. Toliau popiežius kvietė jaunuolius atsakyti sau, kas tu esi. Ar entuziastas, kaip apaštalai prieš leisdamiesi į kelią? Ar tas, kuris nori sekti Jėzų, tačiau yra taip prisirišęs prie daugelio dalykų, kad negali jo sekti? Ar kaip tas, kuris išvaistė visą palikimą, tačiau išdryso grįžti ir pažino gailestingumą? Pasakyk, kas esi, atsakyk sau ir tai suteiks tau jėgų, sakė popiežius. Šventasis tėvas kreipėsi į merginas. Merginos man pasakys, kad aš neteisingas, nes visi pavyzdžiai, kuriuos pateikiau, yra skirti vaikinams. O jums skirta sutvirtinti savo gyvenimais švelnumą ir ištikimybę. Didysis moters lobis yra tai, kad ji gali dovanoti gyvybę, švelnumą, suteikti ramybę ir džiaugsmą. Jūsų pavyzdys yra Marija, ištikimoji moteris, kuri nesuprasdama, kas vyksta, pakluso, kuri bėgo į svetimą šalį, kad išsaugotų sūnaus gyvybę, kuri sekė jį, kai jis ėmė pamokslauti, kuri visuomet buvo šalia jo. Jūs esate bažnyčios moteris, tai jūsų vieta – būti bažnyčia, būti su bažnyčia, su Jėzumi, dovanoti švelnumą, lydėti, padėti augti. Baigdamas kalbą, popiežius palinkėjo, nebijokite, žvelkite į Jėzų, žvelkite į Mariją ir eikite į priekį. Baigė popiežius, paprašydamas, kad jaunuoliai nepamirštų už jį melstis.
Jungtinių tautų organizacijos generalinis sekretorius Ban Ki-moon, pradėdamas saugumo tarybos debatus apie seksualinę prievartą kariniuose konfliktuose ir pokarinėse situacijose, konstatavo, jog šis sunkus žmogaus teisių pažeidimas yra tiek pat destruktyvus, kiek ir bomba ar kulka. Jis sukelia neapsakomą skausmą aukoms, sunaikina šeimas ir bendruomenės, drasko tautų audinį, kuria nesaugumą ir skurdą, trukdo susitaikymui. Dar kovo mėnesį buvo paskelbta generalinio sekretoriaus ataskaita apie su konfliktais susijusią seksualinę prievartą. Ataskaitoje minima apie 20 šalių, kuriuose vyksta ar neseniai vyko ginkluoti konfliktai. Tarp labiausiai kenčiančių šalių yra Centrinės Afrikos Respublika. Čia seksualinė prievarta buvo dalis prievartos, kurią tarpusavyje kovojančios pusės skleidė tarp žmonių, kurie palaikė jų priešininkų pusę. Kartais nepalaikė, bet tiesiog savo tikėjimo, geografinė ar etninė kilme priklausė vienai iš priešininkų stovyklų. Užregistruota taip pat priverstinių vedybų. Sunkių nusikaltimų užregistruota Kolumbijoje, kurioje jau 10 metų valdžia kovoja su įvairiomis kovotojų grupėmis. Nukentėjo mažiausiai 150 asmenų, jie pateko į liūdną seksualinės prievartos aukų sąrašą šioje šalyje greta 1500 kitų žmonių. Aukštas seksualinės prievartos nusikaltimų lygis išliko Dramblio kaulo kranto respublikoje, kurioje užregistruoti mažiausiai 381 atvejais 2013 metais visoje šalyje vyraujant nebaudžiamumo klimatui. Daugiau nei pusė iš prievartautų buvo nepilnamečiai ir iš jų nemaža dalis, apie ketvirtadalis buvo jaunesni nei 10 metų. 10 moterų ir mergaičių mirė po patirtos prievartos. Tačiau tai neprilyksta epideminiai situacijai Kongo Demokratinės Respublikos rytuose, šiaurės ir pietų, Kivu, Katanga ir Ituri apskrityse, kurios yra kontroliuojamos įvairių tarpusavyje sumišusių politinių ir kriminalinių grupuočių. 2013 metais čia užregistruota virš 15 300 seksualinės dažnai labai žiaurios prievartos atvejų. Seksualinės prievartos neišvengta Sirijos kariniame konflikte. Jie taip pat vykdė tiek prezidento Asado režimo pajėgos, tiek prieš juos kovojančios opozicijos ir islamistų grupės. Seksualinės prievartos atvejų gausu Sudane ir Pietų Sudane, Somalija, Birmoje ir Malyje, taip pat Jemene. Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus ataskaitoje aptariamos ir po konfliktinės situacijos Angoloje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kambodžoje, Liberijoje, Libijoje, Nepale, Šri Lankoje, Sierra Leonėje. Pavyzdžiui, 1992-95 metų konfliktas paliko apie 20 tūkstančių seksualinės prievartos aukų Bosnijoje ir Hercegovinoje. Vos 29 atvejais teisminiai procesai baigėsi realia bausme nusikaltėliui. Didelėje dalyje paminėtų šalių trūksta ne tik teisinės, bet ir medicininės bei socialinės pagalbos seksualinės prievartos aukoms. Šventasis sostas tarptautinės politikos rėmose ne kartą yra raginęs valstybės neišleisti iš akių ir nepamiršti seksualinės prievartos aukų. Apie tai Jungtinių tautų organizacijos debatuose kalbėjo Šventojo sosto diplomatas 2013-aisiais į didžiojo G8-to valstybės narės kreipėsi popiežius Pranciškus, pabrėždamas, kad seksualinės prievartos prevencija ir pagalba šios prievartos aukoms yra dalis žmogaus orumo apsaugos.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį girdėsite iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.